Hæstvirtur fjármálaráðherra veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég var nú að byrja því að byrja háttvirtur þingmaður afsökunar á því að ég skildi á skjöplast minnið. En það er sennilega vegna þess að ég taldi að hún ætti að vera mér eftirminnilegri úr ræðustólnum heldur en að hún reyndist vera. En ég skal reyna að bæta á því í framtíðinni. En hins vegar var enda það sem hún segir eðlismun á félagsbótum Reykjavíkurborgar og tryggingastofnunarinnar, að þá má vel vera að það sé einhver munur á þeim bótum. En eftir sem áður, að þá hljóta þær bætur að vera þeim sem að á þeim þurfa að halda, jafn mikilvægur. Og því ættu bæturnar hjá Reykjavíkurborg ekki að dragast aftur úr á svona tímabili eins og hér erum að ræða. Og það hefði háttvirtur þingmaður auðvitað á sínum tíma átt að gæta að þegar hún hafði tök á því að hafa áhrif á þau mál. Nú háttvirtur þingmaður nefndi hér nokkur fleiri atriði sem að vert er að nefna. Hún hefur áhyggjur af menntamálunum, en finnst henni ekki nokkuð veililegt að fjármunir til menntamála aukist 12% á milli ára og 20% yfir 2 ára tímabil. Er það of lítið þegar að sama tíma er verið að tala það að það sé slaki hvað útgjöldin varðar, bæði í framkvæmd fjárlagana og eins í fjárlagatillögunum af hálfu háttvirtra talsmanna hennar flokks í þessum efnum. Nú háttvirtur þingmaður, hann talaði líka það hefur verið góðari í landinu. En góðari kemur ekkert að sjálfu sér. Það þarf að hafa fyrir því. Og það hafa tveir flokkar setið við stjórnvölu núna í 10 ár. Og þeir hljóta að þeir eru einhvern hlut í því góðari sem háttvirtur þingmaður var að nefna. Háttvirtur þingmaður nefndi líka að góðari ætti að einhverju leyti upptök sín í því að við samþykktum EES-samninginn. Og ég get verið sammála henni það. En kom hún eitthvað nálægt því? Hafði hún eitthvað með það að gera að EES-samningurinn var yfir höfuð samþykktur?
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavík